الشيخ خبراله جمال هو ايه؟
تمام.
مالي
جورن معدهم الرغبة
ركز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. مخي آيات مباركة كلا خبر ذكرك چه ابراهیم علیہ السلام اللہ کو دوستی سر نیولیو ذات سوال پیدا کیدو چیرا دوستی دا خو کاغذی کی جو ریدی شی جکر سرے محتاج وی مقل عیاض باللہ علی اللہ محتاج دے چیز جائز کے دقل و وهم کئی چنا یہ استاد دوستی دا یہ دالنا دوستی دا استاد دوستی اغاد حاجت دولی نہیں اور دالنا دوستی دا حاجت دولی نہیں دا لفظ دا خلیل لا معفوض دا خلتنا نمانا دا خلیل اللہ تکرد ابراہیم علیہ السلام صفت و دلوی ہر حاجت بے اللہ تو پیش کولو بل چاہتا بے اقبل حاجت نہ پیش کولو یا خلیل حاغ چاہتا ہوئی امام رجالی لیس فی صحبتی ہی خدل چراغ پو مرد رسیاتی تو نقصان نہیں او پرو سرکلا خبرم تیرہ شوا چه اللہ اولی کو دوستی سرنی ولیو نو مفتحین و ذکر چونی قربا قلبه لرحمن و نفسه للنیران و ماله للضیفان و ولده للقربان و منع الناس عن عبادت الاوطان و اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تفسیر غرائب القرآن ذکر کری اور تفسیر کبیر کے امام راضی ذکر کری ابراہیم علیہ السلام اللہ تو دوستی سے رزق ہوگی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام دا اقتل لو دائر اللہ دپار میں ذکر ہو الا منت اللہ بقلب سلیم اور اقتل نفس اور کا پیش کرے ہو ونفسه الجيران متدی وجن اللہ کو دوستی ضروری ہوں چدا مختلف قسم تکالی سے برداشت کری اللہ کو دوستی ضروری ہوں لکہ سورت انبیاء کیا واقعہ راضی ہے ابراہیم علیہ السلام شکر دا مشرکان و اغا بوتان مات کری فجعلهم جزازا آتوری ورد تکری تکری گر دولیو معید دیت و بدلکی ابراہیم علیہ السلام اور تا غزولیو او اللہ پی غفور گلی گلدار کو اللہ پی غفور آپ گلی گلدار کو دیو دین یعقوب علیہ السلام اغا بادشاہ تا خط لے گلے ہو چاہے خطل زوے ہو ابراہیم یوسف علیہ السلام وہ چونکی پی جندلے نو تو خط ورسو لے گلے چھے اما بعدو گورا پس دین از تا سبر خط کی را خبر لکن چھے مونگا یو کورا نیو تو مونگا تکلیفون را جی نا اللہ دا طرفنا ہر زمانی کو ابراہیم علیہ السلام نو دخپو گلاس نو تڑنے شو غور تو غور دوئے شو اللہ پی غور کلی گلدار کو یا ابراہیم علیہ السلام بچلو اسماعیل علیہ السلام اغم آنے گا تکلیف رالو چھے اللہ اور سوئے دے زبح کا نو اللہ اغم زبح کو نو بچو ساتھلو نو ای بادشاہ تو آئے یا خوب زمانہ زیر اپنی لے کم بن یمین چلے گئے کڑے او یا بدر تدا تو خیرے ہو کم چیزا وم پشت پورے راغی اثر بہنے یوسف علیہ السلام تا کل خط راغلے لوالین محترم یعقوب علیہ السلام ماغی خط تے دیا جڑی نو و نفسہو لین ایران اغفل زان آئے لطور دبارا پیش کو او دا سے زانے پیش کو چیزا اللہ نے علاوہ پچھانے مدد نہ ہوتو او که فرشتل اور براتلا ورکده اوی فرشتل اوگو براتلا دباران مقرر فرشتا او ابراہیم علیہ السلام تنی اوی چه کس حاجت و ضرورت تھی ابراہیم علیہ السلام بولتے اما الیک فلا و اما الاللہ فبلا تا تنی حاجت نشتا و اللہ تنشتا و نفسه للنیران ذان اور سے پیش کرو و ما له الضيفا او دارنگے تے مل مدود پارے مال پیش کرو مل مادر اوی کی جندی نے ابراہیم علیہ السلام عرب کے نام نستیا دا اور تے خپل نکے ابراہیم علیہ السلام کا میراث کے پاسے ہوا ابراہیم علیہ السلام اگر دل منو سے چیز جان پہچان نو فجا ابی عزی سمین قرآن میں رزکر اتخے ور کرو وولدہ للقربان اغفل بچید قربانی دل پارا پیش کو ومنع الناس عن عبادت الاوثان او خلق مدکلی دل عبادت دل بجان ہونا خلق دل بجان دل بجان و عبادت مکوئی نبی و جن اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دوستی ضروری ہوں دانت اللہ اللہ دوستی لہاں کیا سر وہ پشتر تبی چیزان سے ابراہیم علیہ السلام ان کے تابع ہو گر گئی وَاتَّقَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا او دیوئے واللہ ابراہیم علیہ السلام خلیلہ تو دوستی کرا یہود یہ اعتراض کہیں کتاب وائے کی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نے ذکر پری ابن تر احتیاط ثابتی او اللہ ہو جاتا محتاج میں دے جبکہ اللہ محتاج میں دے نو زامن ہی نشتا نے ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام میں دے نے دے تا صدا خبر کو یہود ہوئی نے ابراہیم علیہ السلام سنگر اللہ قلیل نے تو خلت تر احتیاط رازی تو مسلمانان اکثر دا اعتراض کئی چه تا سوائے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زی زکن وے چه زامن تخو آغا سر محتاج وی چه آغا کی امارت احتیاج موجود ہے او اللہ محتاج میں چاہتا نزک عیسیٰ علیہ السلام زی رہے نو تا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کو دوستی ہی ورے ہو نوری دوستی کی احتیاج کنا یعنی ابراہیم علیہ السلام کی خلیل اللہ کی نشی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ سمجھے نشی کے رہے اور روح اللہ سمجھے نشی کے رہے داخل جواب کو مفسرین دا کر عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہ دے اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے ذکر کی ابنیت تقاضا دی جنسیت کے لأن الابن لا يكون إلا من جنسه دا زوے دا پلار دا جنس لئی او دا کی دے لئی چیسا علیہ السلام علیہ باللہ دا اللہ دا جنس میں دیشی دیسا علیہ السلام او دا اللہ جنس یو دیشی کی دے او دا خلت و دوسی دا مقتضی دا جنسیت میں دے تقاضا دا جنسیت میں کہیں لک فرشتی داد مومنان و دوستانی اور دوارو جنسن بدل دی دا فرشتو جنس دے نور نورانی مخلوق دے اللہ پیدا کرے اور انسان جنس دے اللہ دا خطر پیدا کرے دے ندا چیزیشی کی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی حیات الحیوان کا کتاب دے تعلیم فضیل جن کی ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اگر بارک اللہ خبر مشہور رہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وَيُوَمَا ظَالَ يُرْعِي ذِمَّتِي وَيَحُوتُنِي وَيَحْفِذُ عُرْسِهِ وَالْقَلِيلُ يَكُونُ فيا عجبا للخل يهتك حرمتي ويا عجبا للكلب كيف يزول حياة الحيوان في واقعة نقل كري عبد الله بن عباس رضي الله عنه يمان الدار سے دا بہتری دا خیانت دار مرگی و دوسنا اور بیا ہوئی حارث ابن صعصعہ دد تو مرغی چن بغیر کچھ جدا کے دل تھا اور ڈیر محبت ادبی سرا وہاں ادل چل کلاڑو اور یہ مر گئے رس تو پار دشوار کر سفر چلا لڑو نچیا بار سفر تو ہوا تو ندے کور تو اور رد نشو نہ مرغی بیوی کا اور آگے کرے خوراک کو اس کاٹیوں کو اور یہ آگے سر بدکاریوں کا نو بڑی کور کس سے چڑھے ہو نو بس آج پیچھے دے یوں کا تن نو دوارو آئے اور ٹوپ کو دوارے او داڑ لو یہ چیزیں حارس تکر اپن منزل کرال لے کا تن دوار امرو نو آگے شیر ہوئی وَيُوَ مَا زَعَلَ يَرْعِي ذِمَّتِي وَيَقُوتُنِي وَيَحْفِذُ عِلْهِ وَالْخَلِيلُ يَكُونُ فَيَا عَجَبًا لِلْخَلِ يَحْسِكُ حُرْمَتِهِ وَيَا عَجَبًا لِلْكَلْبِ كَيْفَ يَسُونُ وَيَا تَعَجُّبْ دے دوستی لرا ما تر خود یہ دیو دوستی سا تل چیز ما عزت دی رس کولو او تعجب دے ستی لرا چیز طرح کیز ما عزت بچ کو او ما عزت پاغتم رکانو چیز صبر او نکرے شو تا تمانی حملو کا نو دود دعو چاہتا ہوئی ينفحك في غيرك ساق نشوالي كستا خير خوالي لكي ابراهيم علیہ السلام اللہ کو دوستی سے رنولے ہو وہ پدیت بار نچگی نہیں اللہ سے دوستی کا محصاب ہو واتخذ اللہ ابراہیم قلیلا او نیولے واللہ ابراہیم علیہ السلام کو دوستی سرا ذکر اللہ سے پارے وطن قربان کرے ہو اقبل بی بی اقبل بچے آج کو یہ خوشی بیابان کی کری تھی ہوں ابراہیم علیہ السلام سے چلے اور خوشی بیابان کی آگا بیبی کری تھی وا اور اللہ داغی کو سبب بانے جا دو ہی نعمتی آئی تو چلی حتیٰ جکلا آگا چینہ دے زمزم رہوا تھا تو دے ابراہیم علیہ السلام بیبی فتیزہی کی دے شکر دے پارا اللہ سے سجدہ کرے وا او داغی دو وجن داغی پر سر کے زخم جوڑ شے و تاریخ لیکن مجھے زخم جوڑ شو بینہ او بیدا نو آکان ازان تر سنبال کی خو چیز ابراہیم علیہ السلام کر اللہ تا منظور راشی نظر اور تراجہ ٹوکن چستاز اکلون آباد کو ممکن حوادث سے زمانی تیشی ابراہیم علیہ السلام تو اکلا واپس راکلو او دغرونو ترونو تراؤپس نسلان دیو قتل یولوی دیر سے بازار جو رہے کورونے جو رہے ابراہیم علیہ السلام سوچے کچھ لار دے خطا کرے ذکر ذکر آغلا ہم واقع جو خوش بیامان را خود کنی طرح دن نشم نو تکو چھے اوکو دختری جیزی چیارا دیلے کے پلانے زنانہ کورشا ایور سریا دیلے کے کورشنا آخو دمون و استاد دمون کا سبق خی ابراہیم علیہ السلام خپل کور تور دن نشو دختل بچی داغت پوچھو کہ اسماعیل علیہ السلام دیدو اور سوئے کیا احکار کرتے اور بیا چکار مرا لو نقبل بجی تو جا پی جانے اور جا پی جانا میں نقو کو مکی رات کے نورانیت کاری اور تو جا اس کا والد محترم ابراہیم علیہ السلام دے اور دکار وقع روڑے و تازہ اور پہ ابراہیم علیہ السلام بیا اترو جا تو دغا دینا بیا ابراہیم علیہ السلام دخانہ کابیر بنیادی نہیں تھی مخشن ادا کول اللہ جو رکھلو لیکن بیا ابراہیم علیہ السلام تو ذریب آنے دا جو رکھلو نو دغا تکریفون کو دینا اللہ ابراہیم علیہ السلام دعوت اور دوستی قائمہ کا ابراہیم علیہ السلام تر اللہ دوستی دے وجنہ قائمہ کا کہ اگر دغا مسلم انلی ولیکن شروع سویت کرائی دی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض ماوی دا جواب دا سوال دے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل نہیں ہو نصب اور کہ ابراہیم علیہ السلام کا صرف اختیار دے اور کرے کنا لکہ خلق کوئی رہا کوئی داد اللہ نیاز ہونی مخام خالی سے پدمک کی وہ سنا پہ اختیار اور کرے اور تو پہ تو اسی لئے نراوالی سر پلانی کری پوری وجہ تو نما پہ اختیار کی ہم ماتا نبی اختیار چاہ رہا کرے پیر بابا رہا کرے یعنی اللہ نے پیر بابا مرتب لئے یعنی اللہ چاہتا اختیار نور کئی اور پیر بابا اختیار ور کئی ندائی لائی ردو کو پڑی آیت کی کہ سو کوئی اللہ ور کرے دوسری کو لے نہیں رسو تو برخ خاون بو اور اللہ ور تو برخ مور کری جزا نیم اتمان نمائے ونی انتار مکتی دوستان دی جواب دار اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل نیولے ہو لشرافتی ہی ذکر ابراہیم علیہ السلام شرافت والا ہو ندا کہ اللہ کا دعوت و خلت اور جو دوستی سے ضرورت ہو اور اختیار ورکنور کرے دیو جنہ تفسیر قرطبی ہوئی والمانا انہو اتخذ ابراہیم خلیلا لحسن طاعته لا لحاجته لا مخالته ولا للتكفير به ولا الاعتذار وكيف وله ما في السماوات وما في الارض الله ابراهيم عليه السلام دوستي سے نیولے زکر اللہ کل عبادت کرے او دارنگی کو دوستی سے نیولے جدی وجنے نیولے چیز اللہ تا بیدارو نجدی وجنہ چیزنی اللہ ترے جوستی جدیر پارا پایا مکرے چیز اللہ اور سحاجتو او نے دلیل پار کی کہ اللہ تعالی عز وجل جان مضبوط ہو او سر کی بات اللہ کو مخلوق جان مضبوط کی ولہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کے اختیار کی عرض جی کی براو کتنی و انما اکرمه لامتثاله لامره اللہ ابراہیم علیہ السلام عزت مند کو ذکا اللہ ابراہیم علیہ السلام کا کس حکم کرے نہ ابراہیم علیہ السلام داخل پابندی کرے گا دا اللہ دے طرف نہ حکم اور ابراہیم علیہ السلام دے طرف نہ وفا نہ اللہ کو دوستی ہی سے رہی لکھو گو رہی آیت مبارکہ دو عشتم پاری سورة النجم آیت مبارکہ رہے وہم دیر شم یا سورۃ النجم دے آیت مبارکہ دے وندیر شم وإبراهيم الذي وفى اور ابراہیم علیہ السلام دلیل نقلی ذکر گئی جو صحائف و ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام نا وی ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ آگئی تو خبردار ہیں اور کرش مبارکہ غزی کی چیوپ صحیف و موسیٰ علیہ السلام کی وی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے لذی ہم ابراہیم علیہ السلام وفا چی پروا دیکھڑے ہو تو حکم دا اللہ پروا دیکھڑے ہو کتاب داری دا اللہ کی بس اللہ دا طرف نہ حکم ہو دے ابراہیم علیہ السلام دا طرف نہ پروا لے ہو ہر دیکھر اللہ حکم ہو اور ابراہیم علیہ السلام دا طرف نہ پروا لے ہو کاغذ پلار سر مقابل ہوا کد قوم سر مقابلہ او کد بادشاہ سر مقابلہ ہر ایک مسئلہ توحید بیان کرے رہا نو اللہ کو دوستی سر اونیو لار پر چپا مسئلہ کرے او دکور نے شدل ابراہیم علیہ السلام بس صرف زمرے ورطن علیہ السلام ہم علیہ کا سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ بس زمادر بانی سلام دے دمر بقوم کے بخن بغوارم او دا اللہ کو ما عالم میں او بیا راغین اللہ منو فرمائلا چھنا مشرک دا پارا بخن بنواری فلما تبین لہو انو عدو للہ تبر راغین قوم سے مطلع کروا چھنا تاسو سے عبادت کوئی دارنگی دا قوم بھوٹان امات چلیو مددی و جن اللہ کو دوستی ابراہیم علیہ السلام انہوں بس دا اللہ دا طرف نہ حکم ہوں اور ابراہیم علیہ السلام دا طرف نہ فعتم مہم نہ اگر پورا کریو اگر حکموں نے پورا کریو دا اللہ مددہ میں اس تو آیت کی ہوئی کہ دا خلت دا ابراہیم علیہ السلام دا دوستی دا اور مددی و جن انہوں چلی اللہ ابراہیم علیہ السلام دوستی کا محتاج ہوں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ كِبْرِ خَبْرِهِ لِلَّهِ خَلْقًا لِلَّهِ مِلْكًا لِلَّهِ تَصَرُّفًا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دَا اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا خَلْقًا تَصَرُّفًا عَرَغِ سِدِي جِدِي پَاسْ مَانُونُ تَزْمَكُ فِي رضی ہر سو خالق اللہ علیہ رضی مالک اللہ علیہ رضی متصرف اللہ علیہ نمون کو خالق منو مالکی منو کو متصرف نہ منو ویدہ شیخ ویرہ وی پیدا کرے اللہ علیہ رضی کرے سیر بابا علیہ متصرف نہ منی و خلقیت منی چھ خالقیت منی نمیلکیت میں منی تصرف بے منی خاص دا اللہ دا پارا دوی کسی کازمانی میں شعار دی پر مکہ کی اختیار تک دا اللہ چلے گی قانون تک دا اللہ چلے گی او دا دعوت توحید وا او دا ابراہیم علیہ السلام دا دعوت اگا خبر ہوئی چی قوم تے دعوت پیش کرے ہوں آئی کم دا مطلع وا چی خالق و متصرف و مدبر او کارساز دا صرف یو اللہ او گھنائی بل سکم گھنائی اور دائیں تو سورت النساء کی دودری کرتا جب داود توحید ذکر کرنے ورپسی آیت یو سلیو درش کی موئی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دائیں تب داود توحید تا بے سروق اصلاحتا اور باقر کی موئی فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ورپسی آیت یو سلیو درش کی موئی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دَلِيلُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دعوت دلیل لے دو وسعت دا اللہ دین دلیل لے دو دینی آزائی دا اللہ دین دلیل لے کارتا آزائی دا اللہ دا معارف القرآن معارف ادریسی کی وقت ہوئی یو معارف القرآن دے مفتی شفیر احمد اللہ او بل معارف ادریسی او ادری کرتا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض رالو اول کی وسعت دا اللہ تشارہ دا چلا فراق رحمت والے وسیع قدرت دا اللہ درین کی دلیل دا دینی آزائی دا اللہ و درین کی دکار کاری دا اللہ خواب دا اللہ فراق دا چیزی باسمان انہوں کی باسمان کی دا اللہ نظام چلی وما فی الارض آجیزی پسمکہ کی پسمکہ کے نظام دا اللہ چلی وکان اللہ بکل شیئر محیطا او دے اللہ پہر یو شبانی گیرا ویہا تک ان کے عالم دے پہر یو شبانی او پہر یو شبانی گیرا ویہا تک ان کے دے یعنی دا ہر یو شید اللہ دے علم نبار میں دے سمر سیزن کی دی جدا دا اللہ پہ علم کے داخل دی او دا سمر سیزن کی دی دا اللہ دے علم دے خارج دے بلکہ اللہ پہلی ہر یو شبانی حاتا کرے دا وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللہ احاطہ کری فہر یو شبانی بجہت دا علمنا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا او دے اللہ فہر یو شبانی محیط و عالم دا سے نشتا چیزا اللہ دا علم نباری دیو دینا قرآن کریم کل دا سے دقائق و سرا دا علمیت دا اللہ ذکر گئی وَيَوْمَ تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ذَكُرْنَا يَوْمَ نُغْرِي أَوْدَانِي ذَمْكِ فَتَيَرُوا كِذَنَ يَوْدَانَ نَذَا وَرُكَ شَيْنَ دِ لُوي شَيْنَ دِ مگر دا ہر یو دا اللہ پہ علم کی موجود دی اور دا اللہ دا علم دا باہر نہیں اور دا اللہ دا علم دا وسعت اندازہ اگر ماں اتا نہیں دا بولے زمان اتا عقل ناقص دے اور ماں اتا دا عقل مخلوق دے دا مکتا اللہ را کرے دا پدیبان یہ تسنگا دا اگر ابدی و ازلی صفت اندازہ دے تا پا وری تری بانے دا سرو دا رو پتل بانے دا حد غرفن لے تری صاف دی مضبو او صاف دی دماغ باندا اللہ علمیت نشی کلے دیو جناب حضر علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام علمی سفر کے شروع حضر علیہ السلام کشتی کے ناز تو یو مرغی دا غلی وا او کشتی فغال ناز تو سمندر نے اگوز کے حضر علیہ السلام ورطو زقو استاد متشاگر دی چرتا داؤں نے ایسی کنی ذلو عالم زمان اتا علم دا اللہ سا علم مقابلہ کی زمرہ دے لکہ دا سمندر دا اللہ علم واخلا او زمان زمرہ علم دے لکہ دی مرغی کی زمرہ اگرہ اچھتے کی کم مخور رکھی دا بنداؤ دا اللہ سا علم دین آمدہ زوانا دا اللہ یو علم دا اللہ را واخلا دا دے ہو طول انبیاء اکرام راجہ مکار طول صالحین طول اولیاء دمیب و علم تنرسی لاللہ اگر کو صرف یہ علم دے سارنگی دا حرف و علم دیا را واقعا علم موسیٰ توش ودر غیب بن علم موشے قیب ودر غلب بن علم دا موسیٰ علیہ السلام کس غیب کی بن شو دا منگت و سیلی مولانا روحی ہے مولانا ممت منگکان ہوئی چیزا منگت بسئی لیلی چیزا موسیٰ علیہ السلام علم تغیبو کے بند شو کارے نکوڑو منا منگکوری منجوران کناس کی قبرو نگیر چاہتے رفیز نجیب معلومو منا دی منگکانو بسئی لیلی نو اکان اللہ بکل شیم محیطا اللہ پا ہر یو شبان عالم دے او کہیو شے ستاد نظر نہ پناہ دے وابا ستاد نظر نہ پناہ دے دا اللہ دا نظر نہ آشے پناہ کی گنا وَكَانَ اللَّهُ بِاللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا فَحَرْ يَوْشِبَانِ عَالِمْ دیو جن اللہ علیہ کے اوصلے گناہوں کی او پہ یو گتا کی زننا او گناہوں کا مطلقہ سے زننا او گناہ مدد رویس تیشی او خارج قارن تبراو سی چې دې تبراو سزا ملاوي هغه الله نه پټي دې نشي دا سرګند او دا پټ دا زما استاد په اعتبار دي او دا الله مبارک قران کریم وای و انه یعلم السر واخفى الله په پټو پوي نو په خو پټو پوي چې بالکل په پردو کې یو شی پټ دی الله باغی باندې عالم دی او دا الله علم باغی باندې احاطه کوي وَيَسْتَفْتُونَكَ دی آیت مبارکہ کی تتما و تنویر دا حکم ثانی ذکر کئی دا احکام و ذرعیتنا نحم حکم دے او دی توئی زمون دا مشایخ پہ اصطلاح کی تنویر علامہ سبقا فدی مخ کی مدامین و معنی رانا غر گئی روشنائی غر گئی او فدی رکو کی با تنویر علامہ سبقی ما سبقا لقد سن کتاب روان جو پائے کے مسائل ذکر کی نباز مسائل متفرقہ بیا ذکر کی چراغ باب سر تعلقی ندا دی دی آیت کم اغا مسائل متفرقہ ذکر کی جن مخت مضامین سر راغ تعلق دے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ اغا مسائل چھر سورت النساء سر متعلق دی یعنی سورت النساء کی آغا مسائل کی زنانہ و سر متعلق و یتیمانان و سر متعلق و آ ان پدی آیت کی جکم مسائل باقی و اگر ذکر کری لگی کر جو ریتے گو رہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ كَلَّتِ الْمُؤْمِنَاتُ وَمَكِيَّةُ الظُّلُمِ نَكَمْشُلُ ذُو الْهِجْرَةِ حُكْمُ لَانُورَ عَلَى الَّذِينَ الْإِكْرَامُ صَحَابَةُ تَوِي چې حبشي تلار شي صحابو حبشي تل هجرت وکړو مشرکانو ته چې پته ولګېدل یو وفد ولېږلو د حبشي بادشاه ته چې دا شری خلک دی شرارتیان دي فسادیان دي نن زمانه کې ورته دهشتګرد وي او دی د خپل وطن نه وشاره نو نجاشي بادشاه دا صحابه راوغوښتل امیر جعفر رضی الله عنه سات دا صاحب دا پیغمبر دعوے نکڑے دا عیسا علیہ السلام بارہ کسول اور کوئی چگم راسولی ہو سورت نازل شے ہو سورت پاہا اور کشورو کو منجاشی اور راہ بندو ای جڑا شورو کا اوی چدا دا سے خلق دے جدا سے لخفل وطن نشرمنا نبی علیہ السلام فدوانی غیبانہ جنازہ کرے وا نجاشی رضی اللہ عنہ او سمر مجبد عدد قبر نرانا خطا ذکر صحابو سرے دا منظومیت پو وقت کے مدد کرے حدیث ابو داؤد کی راضی نبی علیہ السلام نے غیبانہ جنازہ ہوگا ندا آیت مبارکہ ابن کثیر ہوئی نزلت من نجاشی و اصحابہ زندہ آواز حبو رضی اللہ عنہ وَإِذَا سَمِعُوا كَلَّتْ وَاوِرَ نَصَارَا مَا أَغْفَلَ انزل إلى الرسول كرانا ذكر شهد پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا في توي تاثير عملي فديش عملي تاثير دا جي ترى اعينهم مينه با ترگي دزي تفيض من الدمع كروان بي بي ودو كنا داوخ کی ویلی ریستر مندات داری ویلی اللہ دیارینا تفسیر قرطبیر وحادا حال العلماء یبکون ولا یضحکون ویحزنون ولا یتمتعون داد علماء حال لے چی دی بجاری او حان دی بنا دانمی دی فغم کی بحضن پیدای دانا چی دنیا پسیشی ولا تموتون مرگی بنا بلکہ خفب اید قبر والآخرت پا فکر و غم بانی تفیزو روانی گئی من الدم الوح کنا مما عرفو من الحق او دا مبالغ دا دا تفیزو من الدم و ایسا بغیر جب الوح کو پدے راستر گی رو بائی دی مما دو وجد آغن عرفو من الحق چلئی کے جندلے لد حقنا نگو رب اللہ تیرے نجرل دائلوی صفت میں حدیث دے بخاری کی راضی موسیٰ علیہ السلام یو ذل وعزو کو حتی اذا فاضو فی العیون ورقق فی القلوب تردیو چی دے قلق دا تر یو بیدی او دازون نرم شب حدیث کی راضی نبی علیہ السلام دے بیماری تو وقت یو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کرد نبی علیہ السلام دے بیماری عرض برایا دیکھی نجعل تسیل دموعه حتی رأیت على خدیه کانها نظام اللؤلؤ حدیث دے مسلم دے جسانی کے راضی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بدا اللہ دے حبیب دے بیماری نے درایا دیکھا مدا سے دے سر منوخ کیوں گئے دی تاب اگنی دا تیلری پا تیلری شوی مرغدی دی دا جبن یوبن تفیلاؤ کی روانی یقولون وائی دی تول تاثیر قولی بخت تاثیر عملی وائی دی ربنا اے رب جمونگا آمنا ہم ایمان روڑے رہے فکتبنا ما شاہین فکتبنا روڑی جمونگا ما شاہین سرد گواہ آمنا او بیا ابن قیم رحمہ اللہ نے جڑا اقسام ذکر کری چھ جڑا کو دو قسم دا سو کیا قبر اور آخرت تے یری نہ جاری نچانہ تو رکشی نہیں جاری او تو شیطانی اثرات دو وجہ جاری جو سو سے کم لے دا عشق دو وجہ نہ جاری او دا ہر چاہ دے جڑا اقبل اثرات تھی سو دا غم دو وجہ جاری حدیث کے آجے عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چھتا اللہ حبیب نے اوکت جو عثمان ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب رضائی رو رو کلے چھے او فاتشے دو نو او فاتشے و او بیسن دا اللہ حبیب نے اوکتو حتی رائیت الدموع تسیل دا اللہ دا حبیب دستر گنا میں اوکے اوکتو چھے بھائی دے اور دا اللہ حبیب دا اوکت جارل اور دا رہا نکرہ دا عیسن دو دینا جرائی حدیث دا ابو داود کی رائی اور مدیس صحابی دے بریدے دے اللہ عنہ پر جڑے چکلے پہ غجو داشوا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا ما شاہینی اللہ مونگا ایمان روڑے مونگا اولی کے دعا شاہینی نو سرا مراد سے امت دے نبی علیہ السلام دے یا مونگا گواہی کے اصطاق وحدانیت بانی اور خلق کے اصطاق وحدانیت گواہی کے نو مونگا دائی سر ویدو کی وما لنا سشری مونگا را لا نؤمن باللہ شکم و ایمان نتا تو با اللہ وما جاءنا من الحق او آج آغل لنمت دا حق بیاننا ونتمع منگا تمدر ان يدخلنا ربنا دا جو وردن بکی منگا ربنا رب منگا مع القوم الصالحين سرد على القوم نیکانونا ابن عباس رضی اللہ عنہ قول دا بی مسیح ذکر کرے شی مراد دین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نیکان فاتابهم الله بما قالوا فبدلك بولي دويتا الله بما فسبب داغي قالوا جدي ويليو دايس ويليو چه آمنا فاكتبنا ما شايني نو الله بذي فبدلك ولي جنات جنتنا داد جنتنا تجري كروان بين من تحت حلمها لان لدباوات محلات داغينا نهرنا خالدین فیہا ہمیشہ نہیں لئی فدی کی وذالک جزاء المحسنین او دا بدل دا دنی کانو والذین آکتان کفرو چی کافران دی وقت بھولی آیاتنا دروں نسبت کرنے زمگ آیاتن تاولائی کدو کسان اصحاب الجحیم خاوندان جز جہنم پر باب کے لڑتا حدیث ذکر کئی مصنف رحمہ اللہ کہ فضان ببل مسلمان کا غروال اور کے اور آغسر و غمخواری کے اور دائے و نخل المسلمانی قال اللہ تعالی فرمائی دی اللہ تعالی چلوئے دے ویوسرون علی انفسہم او دئی ورکئی دی مومنان لرا علی انفسہم فقفلو زانو ماندے ولو کان بہم خصاصا اگر کپ دیوان اخفلم تختل ہو گئی اگر کچھ سرے موری نبل تب تک اتور کی کچھ اخفل ہو گئے نو خیرات کی دیو جنا دیتا تقوی ہوئی و دیتا پریزگاری ہوئی اگر عالم دی ذکر کلو چی مگا ورعا و پریزگاری دیتا وارو چی سومو منو کرو او قدمو منو بس نکرو قابل ورطای دا چه غلبون پا بلخ که سپیل کری چه اومو می نوکوی چه نمو می نزخوی وی تاو سکوی وی مو پا چه اومو منو خیرات کو چه نمو منو بس صبر موی او چه راتر صلاح چه مدى اللہ صلاح رکی خیرات کو ولو کارا نیم خطار سا فتا لوگا لاؤ دل دی پزام غورکو بلتر اتور کل دا دا کمال مرتبه دا او کنسا پا خپلا موڑی بلتے ورکی نداو داوی پا منس کلے اللہ اس فرقے قال اللہ تعالی فرمائی لی اللہ تعالی چلوئے لے ویترمون الطعام على حبی ورکی لی طعام لرا درد محبت دری طعام نا مسکینا یتیم مسکینا مسکین تا ویتیما او یتیم تا واسیرا او سیدی تا دار مومنان کی صفت دے چیزی محبت طعام کرے محبت امشتا دانت کی زیادی شکے غرزی روزے چاہتا دے ورکم نقی ورکر محبت دے خود آئے مورکی وعن جوریر رضی اللہ عنہ دادو ہے رضی اللہ عنہ روایت سے قال فرمائی دادا بی دا رجل راغلے ویو سرے الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حدیث کا فقال انہی فرمائی دی مجھود فارسل الى بعض نسائی اے دا اللہ بیگا انی مجھود مجھود مانا دا دا دل کل جلو کی دو جنا حلاکی دو تنیز دیم او دیرو کے شویر فا ارسل این آباد نے سرائی مدى اللہ بی پیغامو نے کلو بازی کورو نے رخلو کی زیادن دا فقالت کبھی بھی تھے کہ خبر ہوئے گلو اگر ورد ہوئے والذی باتک بالحق قسم بھی دماغ پاگتا کسی بہکرا لے گلے ما رندی اللہ ما آن مقدر نیشت مگر کشی ہو گلی سنمار کرے لا اخرا بیا اللہ دی خبر لے گلے ہوں بلی زنانا کرا فقالت مثل ذالک آنو اغیتا سے مرمائل چھے قربان دو گونا بغیر بل سمیشتا نالا اللہ نے حدیث دو کورو حالو چھے پا دو پر دوی کورتے ہو پائے چھے لاؤ دو گونا سمیشتا حتی کر دی کلنا کلنا بس لگال دسول کورو نالا خبر رال چھے بغیر دو گونا بل سمیشتا نہ کورو نبی او پاگئی کہ دو پر نشتا چھے ہو بل مموشی فقال النبي صلى الله عليه وسلم دا اللہ حبیب فرمائے مئی یزیق هذا الليلة دا اللہ حبیب فرمائے سوک دے چی ننش قبل دی سبی من مسیحہ اوکی اور سبا من مسیحہ اوکی فقال رجل نو فرمائے او سبی من الانسوار الانسوار دا انا یا رسول اللہ زد اللہ حبیب نے کہا میں کیا تبولم فن تو لقبی الہ رحلی زد دے انتواری صحابی دے بوٹ لو الہ رحلی اگر خل کورتا فقال لے براتی مصوری جیدی سے ہوئے اکریمی زیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دلی ملما دلی زدکا وفی روایت پہ روایت کے آخری قال امراتی حل عندک شرک آیا تھا سر پشتا بی بی سے ہوئی فقالت بی بی ورسول اللہ اللہ قوت سبیانی نا در خوشی تا مگر بے ما شما دا خوراک رے نئی تا مسلوں کی فریقی نور کو سمیتا قال علیہم بے شرین صحابی ورسول اللہ پتو ملاوا او پسیدو ککا او دیکا وَإِذَا رَادُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِهِ کل جی لئی دماغ خوطن تو بلتائی ارادو کی دودے کا وَإِذَا دَقَلَ ضَعِفُنَا فَأَتْفِرِ سِرَاجَا او کل جی زمدہ ملمرہ دنشی دیوہ ببرکی مونگا مور سرکیو او دائی دبا زان دا سکارا کچھ بری مونگا خوراک کرو او ملمہ ببور کو وَعَلِيهِ أَنَّا نَاكُلُو او مونگا مرمت او خیو چلی مونگا تا تر خوراک کرو او تیارا بھائی نمونگو خوراک نکو لکا دمر خوراک نشتا فقادون لیکینا سلواک لزویکو او خوراکو کو ملما وضاتا او دیدوارو شکت رکات تاوی ایلی فدا تیار کی چلی دوارتو اوگیو فلما اصبحا کلی سبا سفد اخدار النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصار راغل علی اللہ حبیث فقالا لقد جب اللہ من صنیعکما بزیفکم اللیلہ اللہ تعجب کئی ساس اللہ اکارنا چلی گام من مسر کم کرے ہو بورا فقفل مزان اوگی کرے ہو ما شمان موگی کرے ہو اور مرمم و مور کو اور آپ کو روایت کرا دی چھتو الحر رضی اللہ عنہ دا ذکری آپ سے بھی بیتے چھتو بدا شیوہ مڑا کے تو کہا ورسول اللہ حدیث پتک کے سار کتو چھلے کتو ہی گئے گا چھتا ستا بھی بھی سکری اللہ در مراجی شہر ہے تو گو رکھنا کلا پیو عمل اللہ در مراجی شی مدیت ہوئی عیسیٰ دانا یو مزید یو بل ورد اثر لپر آجائی بخی نا پا یو تکلیف ران نسل آغان ازیاد جان پا تکلیف کا پا آغمان تکلیف دے نسل آغان آج بلدہ تکلیف پا آغان دے نا مومنان پا قبل مند کی مشان دے جسد واحد ہے حدیث کی رازی کا یو مندام تا تکلیف نطول بدن ہوئی تھی نانا تی گتا خوشی کی نطول بدن ہوئی لازی پا یو مسلمان پر نشانی دا او تو پا آغمان خفد او پدی بارے اللہ تو جا بائے سنے ہوئی کہ لاتون من قرآنی کر رمال و پروانی لکو ایمانی کا مدوری نہیں رکھنا کستا ایمان مضبوط پر رکھے و مسلمان پر تکلیف دیتا تا خوب سنگ دے رہی اور اگر تکلیف مانے لے اس تخب و مضبوط پر رکھو کہ اگر سر مدد سنگ دے کے دائی سار و غمباری لکسرن یہ زبون پر دن کی مود روجہ فرد دی مداد دے و مسلمان دا سے مرد سکول فرد دی با مانے دا سے تکلیف راشی متفق علیہ یہ حدیث روایت کر امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم انہا نسلک ایمان العفار ما سلک و کارہم جمد الخطوہ و العسان اللهم يا قوي امر وعيشا في صدور نسالك كما تجير من الوصول من ان تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنه القبور ومن دعوه الثبور اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار